άφησαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με ευχές. Και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου κλείνουν το κορμί. Ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέγκαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Καπλώσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Πήγα εκεί πια το νερό απ' την πηγή της λύθης. Μου σβήνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους σβήνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμηση στο πόνο. Και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις.
Κυρία Δέσποινα, κατά πως λένε αυτοί οι οποίοι προσκομίζουν και αυτοί που διακομίζουν, από τον τόπο του συμβάντος, όταν μεταφέρεται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών ο ασθενής, προσκομίζεται, δεν διακομίζεται. Διακομίζεται όταν μεταφέρεται από νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο. Σέσκισα μουστάκια. Τι ακούμε για τον τουρισμό μας? Για τον τουρισμό μας ακούμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και προφανώς είναι για εκείνους οι οποίοι εισπράττουν τα έσοδα από αυτή την βαριά βιομηχανία. Όμως πίσω από αυτή την βαριά βιομηχανία φαίνεται ότι υπάρχει πολύ βαριά γαλέρα. Ύπνος με αρουραίους, μαύρη εργασία, ανασφάλιστη εργασία, εξοντωτικά ωράρια. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης, είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισητισμού και Τουρισμού στην Αττική. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, αυτό που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια έχει πλέον γενικευτεί, έχει διωγγωθεί το πρόβλημα και πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο αφόρητο για τους ίδιους εργαζόμενους και αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα μέσα σε μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές από την Κέρκυρα μέχρι εδώ στην Αθήνα, όπου οι εργαζόμενοι πλέον δεν αντέχουν να δουλεύουν με, όπως το είπατε, με αυτούς τους όρους γαλέρας μέσα σε αυτά τα κλειδάτα, πεντάσσερα ξενοδοχεία τα οποία αποτελούν, όπως είπατε και εσείς, για αυτούς που εισπράττουν τη βαριά βιομηχανία της και την ατμομηχανή της οικονομίας χώρας.
Ακούω διάφορες τοποθετήσεις, μαρτυρίες. Για παράδειγμα, η Μύκονος, η οποία θεωρείται το φωτεινό πετράδι του στέματος ό,τι αφορά τον τουρισμό, ότι εδώ είναι η Μανολάδα του τουρισμού.
Έτσι. Έτσι είναι. Έχουμε πάρει βασικά καταγγελίες από πάρα πολλούς συναδέλφους, δεκάδες συναδέλφους που δουλεύουν σεζόν στη Μύκονο για σπίτια τρόγλες, για ύπνο σε αυτοκίνητα, για ύπνο σε καλύβες, για ατελείωτα ωράρια. Είναι κανόνας πλέον εκεί. Δεν υπάρχει ούτε πενθήμερο, ούτε οχτάρο, προφανώς και σε άλλες βέβαια περιοχές. Όμως εκεί είναι, να το πούμε έτσι, ο βασικός κανόνας, το γνωρίζουν όλοι. Ήτανε χρόνια αυτό. Τώρα βέβαια έχει έρθει σε δημοσιότητα ακόμα περισσότερο, γιατί από ό,τι ξέρετε κι εσείς, οι ίδιες οι ενώσεις, οι οργανώσεις, να το πω έτσι, των ξενοδόχων, μιλάνε για χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας και αντίστοιχα οι οργανώσεις των ιδιοκτητών των εστιατορίων.
Επιτρέψτε μου να σας κάνω αυτό το ερώτημα. Είμαστε μια χώρα με μεγάλη ανεργία, τεράστια ανεργία, ειδικά στους νέους, μια ανεργία η οποία ξεπερνάει το 25%. Την ίδια ώρα γίνεται λόγος για 55.000 ότι αγγίζουν οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Πώς εξηγείται αυτό?
Καταρχήν, εμείς πιστεύουμε ότι είναι περισσότερες. Είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Αν υπολογίσουμε ότι πολλές από τις θέσεις εργασίας καλύπτονται από εργαζόμενους σπουδαστές ή άλλους εργαζόμενους που τους δηλώνουν ως σπουδαστές μέσω διάφορων προγραμμάτων, είτε αυτά είναι βάουτσερ του ΑΕΔ, είτε αυτά είναι ανταλλαγή φοιτητών, να το πω έτσι εισαγωγικά, από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ένα 20 με 25% εργαζομένων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, εποχικές κατά κύριο λόγο. Αυτό γινόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων. Αυτοί λοιπόν συνεχίζουν να καλύπτουν καινές θέσεις εργασίας, τις οποίες δεν τις υπολογίζουν ως καινές προφανώς οι ξενοδόχοι, γιατί τις καλύπτουν με 300 ευρώ το μήνα και 400, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη παρά μόνο την ιατροφαρμακευτική βασική περίθαλψη που μπορεί να χρειαστεί κάποιος εργαζόμενος σπουδαστής. Άρα οι θέσεις εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερες. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι μέσα στην πανδημία τους επιβλήθηκε από την κυβέρνηση και τους ξενοδόχους να ζήσουν με 500 ευρώ. Και μάλιστα οι εποχικοί εργαζόμενοι που δούλευαν στα ξενοδοχεία με 0 ευρώ για 2 χρόνια. Και από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι και οι ακροατές που μας ακούν, δεν μπορεί μια οικογένεια να ζήσει αντικειμενικά με 0 ευρώ. Άλλαξαν λοιπόν κλάδο πολύ, αναγκάστηκαν να κάνουν διάφορες άλλες δουλειές, ακόμα και πέρα από την ειδικότητά τους, για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα, εφόσον και η κυβέρνηση και οι ίδιοι εργοδότες τους είχαν αφήσει στο έλεος.
Κύριε Στεφανάκη, αυτό το σώμα, η επιθεώρηση εργασίας, είναι ένα υπαρκτό σώμα, υπάρχει αυτό?
Εντάξει, το ότι υπάρχει, υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι έχει υποβαθμιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει υποστελεχωθεί και να το πούμε έτσι, έχουν δεθεί τα χέρια ακόμα και των καλόπιστων και των καλοπροαίρετων και των φιλότιμων επιθεωρητών να λύσουν προβλήματα, διότι το ίδιο το νομικό πλαίσιο που υπάρχει δεν τους επιτρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω πέρα από το να τηρηθεί ο νόμος. Ποιος νόμος? Αυτός ο νόμος Χατζηδάκη, ο γνωστός, ο οποίος επιτρέπει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολούν τους εργαζόμενους όσες ώρες θέλουν, όποτε θέλουν.
Έχετε εικόνα πόσοι συνάδελφοί σας, πόσοι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στον επισιτισμό, είναι αδήλωτοι, είναι ανασφάλιστοι? Τι ποσοστό μπορεί να βρει κανείς που να εργάζεται υπό συνθήκες παραβίασης ωραρίων, ρεπό κτλ.?
Η παραβίαση ωραρίων αγγίζει πάνω από το 70%. Δεν το συζητάμε αυτό, για να μην πούμε και μεγαλύτερα νούμερα και μας πούν υπερβολικούς. Είναι πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός, είναι γενικευμένο το φαινόμενο. Δεν υπάρχει, ή να το πω έτσι, εμποδίζεται και περιορίζεται μόνο στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, τους μεγάλους χώρους δουλειάς, όπου οι εργαζόμενοι έχουν καταφέρει να έχουν σωματείο, να έχουν οργάνωση και να έχουν ένα καλό συντονισμό, να το πω έτσι, με τα συνδικάτα, τα κλαδικά, κατά περιοχή, τα οποία υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις φτάνει το 70%, για να μην πούμε παραπάνω, και αυτό που λέμε πλέον μαύρη εργασία, κατά κύριο λόγο εμφανίζεται με τη μορφή της υποδηλωμένης εργασίας. Δηλαδή μπορεί να μπαίνουν κάποια ένσημα την εβδομάδα, το μήνα, πολύ λίγα, τα οποία βέβαια δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εργασία.
Ως συνδικάτο, τι σκέφτεστε για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης?
Κοιτάξτε, έχουμε συζητήσει και υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αττική, μέσα σε αυτούς τους χώρους δουλειάς, με τους συναδέλφους. Και προσπαθούμε να οργανώσουμε από εδώ και πέρα την απάντηση μας. Γιατί δεν είναι επιλογή, και στέλνουμε και αυτό το μήνυμα μέσω του ραδιοφώνου σας, ότι δεν είναι επιλογή η παραίτηση, δεν είναι επιλογή ακόμα και η αλλαγή κλάδου, θα λέγαμε, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είναι εξειδικευμένος σε μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική ειδικότητα όπως ο μάγειρας, αλλά συνολικά αυτό που λέμε ξενοδοχό υπάλληλοι και εργαζόμενοι στον επισιτισμό, δεν είναι επιλογή λοιπόν να πάνε σε κάποιον άλλο κλάδο ή άλλη δουλειά, γιατί αντικειμενικά θα αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα. η επιλογή που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να οργανώσουμε τον αγώνα μας για να υπογραφούν πλέον κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα προϋποθέτουν αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση ριζική των όρων εργασίας με πενθήμερο, οχτάωρο και καθορισμό των καθηκόντων του κάθε εργαζόμενου, ώστε να μην υπάρχει και η λεγόμενη εντατικοποίηση και ένας άνθρωπος να κάνει δουλειά για 10. Τέτοια παραδείγματα έχουν επιλέξει να. Αυτό το παράδειγμα έχουν και αυτή την πρόταση έχουν επιλέξει πολλοί εργαζόμενοι να την ακολουθήσουν. Ήδη προχθές έγινε μια πολύ μαζική στάση εργασίας σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας εδώ στην Ομόνια. Επίσης και σε ένα άλλο πολύ μεγάλο ξενοδοχείο πριν λίγες μέρες στην περιοχή του Συντάγματος. Το συνδικάτο μας προχωράει σε Γενική Συνέλευση για να οργανώσει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και αγώνα να κλιμακώσει, να το πούμε έτσι, τις επόμενες μέρες ακόμα και με απεργία. Και το ίδιο γίνεται σε πολύ σημαντικές και μεγάλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο και αλλού. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι και νομίζουμε ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να αποτελέσει και, να το πούμε έτσι, και μια συγκυρία, μια κατάσταση που οι εργαζόμενοι μπορεί να κερδίσουν κιόλας.
Κύριε Στεφανάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Πολύ.
Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα. Ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα.
Εγώ για πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαράηλα, Ζενάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από τα της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο καταγγέλει ρωσική επιχείρηση από ουκρανοποίηση της περιοχής της Μαριούπολης. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, θα καταργηθούν οι καλοκαιρινές διακοπές στα σχολεία της περιοχής, καθώς οι Ρώσοι θέλουν να προετοιμάσουν τους μαθητές για το ρωσικό σχολικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον Πέτρο Αντζουιτσένκο, ο οποίος είναι σύμβουλος του Ουκρανού Δημάρχου της πόλης, οι τελευταίοι οποίοι παραδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωσαν την παράταση μέχρι την 1η του Σεπτέμβρη. Μάλιστα, έχουν ήδη οργανωθεί μαθήματα ρωσικής γλώσσας και ρωσικής ιστορίας στα παιδιά της Μαριούπολης το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα τώρα, σε ό,τι αφορά στο αμυγός επιχειρησιακό πεδίο, υπάρχει μια ανησυχητική εξέλιξη που έχει να κάνει με τη Λευκορωσία, καθώς ο κ. Λουκασένκο αναπτύσσει τις ειδικές δυνάμεις του στρατού του στα σύνορα με την Ουκρανία. Σχεδιάζει να αναπτύξει μονάδες ειδικών δυνάμεων σε τρεις περιοχές κοντά στα νότια σύνορα με την Ουκρανία, ενώ ο ίδιος ο Λουκασένκο εξήρεται συμβολή της ρωσικής κατασκευής πυράβλων στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας του, όπως ανακοινώθηκε σχετικά και από το Υπουργείο Άμυνας της χώρας του τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, μέσα σε αυτή την εβδομάδα ο κ. Λουκασένκο ανακοίνωσε την αγορά από τη Ρωσία αντιεροπορικών συστημάτων S-400 και πυράβλων αντιστοίχων. Το Μίνσκ αποτελεί βέβαια τον κυριότερο σύμμαχο της Μόσχας και έχει κατηγορήσει ανοιχτά τη Δύση ότι βρίσκεται σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η σύμμαχος ΝΑΤΟ, εκεί σύμμαχος Τουρκία, πήρε το μάτι μου διαγώνια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τελείωσε, λέει, το Συμβούλιο Ασφαλείας που είχαν εκεί και ανακοίνωσαν ότι θα ξαναμπουκάρουν στη Συρία.
Ναι, έτσι φαίνεται πως το κεφάλαιο της Συρίας θα ξανανοίξει όσο μπορούμε να πούμε ότι είχε κλείσει για την Τουρκία, καθώς οι κουρδικές δυνάμεις, η παρουσία στα χώρα, το μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας είναι ισχυρή. Είναι άλλωστε οι δυνάμεις οι οποίες έδιωξαν τον ISIS όσο το κατάφεραν και για όσο διάστημα αυτό συνέβη. Και φαίνεται πως νιώθει πάλι απειλή η Τουρκία σε αυτά τα σύνορά της και γι' αυτό έχουμε μια νέα επίθεση στην περιοχή.
Τζέννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, τόποι εξορίας, τόποι φυλάκισης ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κατά τη διάρκεια του πολέμου αλλά κυρίως μετά την απελευθέρωση της χώρας, υπήρξαν πολλοί και ο καθένας έχει τη δική του ηρωική ιστορία. Ακροναυπλία, οροπός, τρίκερι, θανατονίσια όπως ο Αϊστράτης, η Γιάρος, η Λέρος. Είναι όλοι αυτοί οι τόποι που διηγούνται θυσίες και βασανιστήρια του ελληνικού λαού, των κομμουνιστών, των μαχητών της εθνικής αντίστασης, ενάντια στην κατοχή των Γερμανών, των Ιταλών, των Βούλγαρων. Ήταν εκεί που εξορίστηκαν έντιμοι άνθρωποι και αξιοπρεπείς άνθρωποι που διεκδίκησαν τα δίκαια του κόσμου, τα δίκαια του κόσμου της δουλειάς, του μόχθου, διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, μια άλλη κοινωνία, μακριά από την αδικία και την εκμετάλλευση. Η Μακρόνισσος όμως ξεχωρίζει. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος καταδίκαζε τη φασιστική κτηνοδία. Τότε λοιπόν, σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του νικητή, του ελεύθερου και δημοκρατικού κόσμου, το κράτος των δοσύλλογων, το κράτος των μαυραγωρητών, το κράτος των γερμανοτσολιάδων, το κράτος των αμερικανοτσολιάδων, χρησιμοποιώντας ναζιστικές πρακτικές και την πείρα του Auschwitz και του Dachau, με προτροπή και με στήριξη από τους Αγγλοαμερικάνους επικυρίαρχους, δημιουργούσε το κολαστήρι της Μακρονήσου.
Ρόμοντες και δοσύλλογοι, όλοι καλοδεχούμενοι, πατριώτες και αγωνιστές, στο δικό και στις φυλακές. Τα χάους ελληνικό νησί και ένα σοφό συνολογή. Μακρόνισσος είναι ο Παρθενόν της συγχρόνου Ελλάδος.
Ήταν σαν σήμερα πριν από ακριβώς 75 χρόνια. Ήταν 26 Μάη του 1947, όταν η κόλαση άνοιγε τις πύλες της. Ο στόχος ήταν διακηρυγμένος και ήταν η αναμόρφωση των παραπλανημένων και των παραστρατημένων νέων που είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο του κομμουνισμού και επίσης είχαν διαπράξει ένα πολύ μεγάλο έγκλημα. Είχαν συμμετάσχει στο μεγαλειώδη αγώνα της εθνικής αντίστασης μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, ή είχαν αδέρφια, ή είχαν γονείς, ή είχαν θείους αγωνιστές που ήταν απροσκύνητοι και αμετανόητοι και αρνούνταν να τους αποκηρύξουν με δηλώσεις μετανοίας και αρνούνταν να τους αποκηρύξουν με τα βδελιγμίας και αρνούνταν να καταδικάσουν το ΚΚΕ και τα σπαραφιάδας αυτού, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ. Ξέρετε, η Μακρόνισσος δεν ήταν έργο κάποιων ακραίων αντιδραστικών, όπως τους λένε. Ήταν όλος ο αστικός πολιτικός κόσμος, ήταν αρκετοί μάλιστα παράγοντες του πολιτισμού και ήταν σύσσωμοι η ηγεσία της επίσημης εκκλησίας που στήριξαν και χειροκρότησαν την υπόθεση Μακρόνισσος. Από τον Κανελόπουλο, για τον οποίο ο οργανισμός της Μακρονήσου υπήρξε μία από τα λαμπροτέρα ηθικάς νίκας κατά το διάστημα των τελευταίων ετών, τιμημένος τόπος και Παρθενώνας του νέου ελληνισμού, έτσι έλεγε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ως το Ρέντι, τον κεντρό για τον οποίο η Μακρόνισσος ή το νήσος ελευθερίας, προόδου, ηθικής και πολιτιστικής αναπλάσεως. Μέχρι και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας, έβρισκε σε αυτόν τον τόπο, στη Μακρόνισσο, το αναρωτήριο των ψυχών, μία συνέχιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, και μία νέα ΕΔΕΜ στα μάτια της ελληνικής ιστορίας. Αυτά έλεγαν για τη Μακρόνισο. Είναι προφανές ότι το εγχείρημά τους απέτυχε στο επίπεδο των ιδεών. Οι αγωνιστές της Μακρονήσου, παρά τα απίστευτα βασανιστήρια, παρά τις δολοφονίες, παρά τις εκτελέσεις, παρά τους εκβιασμούς, είναι αυτοί που βγήκαν νικητές. Είναι αυτοί που στάθηκαν όρθιοι και είναι αυτοί που έγραψαν μια αθάνατη σελίδα στην ιστορία αυτού του τόπου. Γι' αυτό το χώμα της Μακρονήσου είναι στέρεο, γι' αυτό αντέχει πολλά, γιατί είναι ποτισμένο με ένα αδιάβρωτο υλικό. Είναι ποτισμένο με αίμα. Αίμα το λένε αυτό το υλικό. Και αυτό το υλικό είναι ανεξίτηλο. Και από εκείνους που θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και από ένα τσογλαναριό το οποίο θέλει να την καπηλευτεί. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού αδενάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Δε μιλάνε, κοιτάνε πέρα την αντιφεγγιά της Αθήνας, κοιτάνε τον ποταμό του Ιορδάνη, σφίγγοντας μια πέτρα στη χωματένια φούχτα τους, σφίγγοντας μες στα μάτια τους τα σκάγια των άστρων, σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Δε μιλάνε, δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει.